Защо улиците станаха несигурни? Престъпността се разраства, както никога досега в Съединените щати. Въпросът е защо? Какво се крие зад тази нарастваща престъпност и насилие? Защо престъпленията нарастват 9 пъти по-бързо, отколкото населението? Защо е този бум от престъпления? Какви са тези изстрели от движещи се коли? Точно днес получих един тъжен съкрушаващ факс от Сиатъл, щата Вашингтон. Може би вчера в предаването National News сте чули, че в Сиатъл е станало тройно убийство. Три млади жени, които отивали в King Court House, Сиатъл, били брутално застреляни от един гангстер. Две от тези жени присъствали на провеждащия се там цикъл лекции «Откритие в пророчеството». Една добра християнка отивала в King Court, за да подкрепи своя приятелка, която щяла да се развежда. Тя водила със себе си друга своя приятелка. Предната вечер те присъствали и приели твърде сериозно лекцията от «Откритие в пророчеството». Една от тях предала сърцето си на Исус, и тъкмо вчера те били застреляни там. Сърцето ми е съкрушено, изпълнено е с дълбока мъка за тези семейства, някои от които може би наблюдават нашето предаване тази вечер. Улиците на Америка не са безопасни, но все пак идва ден, когато Исус ще ни отведе в онази земя на мир. Но защо престъпленията нарастват 9 пъти по-бързо, отколкото населението? Защо личното оръжие стана нещо така обичайно за градските улици на Америка? Престъпността заема централно място в заседанията на Конгреса. Излезлият наскоро законопроект е предназначен да ограничи продажбите на лично оръжие и попадането му в случайни ръце. Но нещо се тъй отдолу. Безредиците в Лос-Анджелес са сериозен симптом за дълбоките проблеми в обществото. Те са симптом на беззаконието, бунта, несправедливостта. Нашите градове са гъмжащи котли от престъпления и насилие, почти готови да избухнат. Какво стои зад тези насилия? За тези престъпления, за тази епидемия от беззаконие. В нашето общество престъпленията са извън контрол. Всеки ден все повече хора се здобиват с лично оръжие. Америка се превръща във военен лагер. Изстрелите от движещи се коли са станали обичайно нещо. Действително, всяка година в САЩ стават повече от 23 000 убийства. Броят на убийствата нараства стремително, също както и останалите престъпления. Много хора считат, че опиатите са причината за престъпленията в нашето общество, че широко разпространеното приемане на опиати е предразположило цялата нация към извършване на престъпления и че много кражби като ограбване на отделни лица и обири по домовете са резултат на опиатите. Но все пак има и друга причина за това нарастване на престъпленията. Списание Time говори за насилницата Америка. В една статия на списание In Time се отбелязва, че средният 18-годишен зрител става свидетел по телевизията на около 200 000 акта на насилие, включително на 40 000 убийства. Своя брой от април 1991 година списанието Newsweek коментира, че тези 18-годишни американци изпитали тези 200 000 акта на насилие и 40 000 убийства ще бъдат предразположени към извършване на престъпления не само като младежи, но и като възрастни. Какво става в нашето общество? Средствата за масова информация са преизпълнени с насилие, което влияе върху умовете на мъже и жени. И така, престъпността нараства стремително. Нашето общество, беззаконието е извън контрол. Тук има една таблица на престъпленията. Едно сериозно престъпление на всеки 2 секунди. Едно убийство на всеки 23 минути. Едно изнасилване на всеки 6 минути, един грабеж на всеки 58 секунди, една кражба на кола на всеки 28 секунди, една кражба на всеки 8 секунди. Но въпросът е защо? Въпросът е какво именно става в Северна Америка? Беззаконието се шири в градовете на САЩ и Канада. Защо биват отвличани толкова много деца? Защо се отвличат млади хора и след това биват използвани за детска порнография? Какво става в действителност? Защо се разраства проституцията? Защо нараства неморалността? Изглежда, че е разрушен моралния гръбнак на обществото. Изглежда, че беззаконието е взело надмощие. Ние живеем сред поколение, където може да се случи всичко. Наистина, статистиката показва, че двама от всеки петима мъже в Америка са били неверни на жените си чрез извънбрачни връзки. Защо са тези престъпления и това насилие? Защо има толкова наркомани? Защо има толкова много случаи на спин? Само защото използваните спринцовки не са били чистили? Това ли е причината? В нашето общество съществуват дълбоки морални проблеми. Нашите идоли се сгромолясаха. Нашумели съвременни спортни звезди оповестяват, че именно извънбрачните връзки и други полови злоупотреби са довели до проблемите на спина. Какво става? Всички наши идоли се сгромолясаха. Ние наистина сме имали погрешни модели. Всички, на които сме държали, всички, на които сме се надявали. Какво става в действителност с нашето общество? Има нещо, което става. Моралният ни компас е бил променен. Моралният барометър е бил погрешен. Професорът по етика Джозеф Флетчер, когато говори на група млади хора в едно от американските средни училища, каза, че няма добро и зло въобще. Няма обективни стандарти. Ако изглежда, че нещо е добро за теб, направи го. Ако си задумен, но желаеш да имаш извънбрачна връзка и умът ти казва, че това е добро, тогава го направи. Ако някой има повече пари от теб и ти пожелаеш да имаш част от тях и ако няма да се стигне до неговото нараняване, няма нищо лошо в това да си присвоиш една част. Когато погледнем в нашето общество, срещаме нечестност, измама, бунт, престъпления, неморалност. Какво се е случило в нашето общество? Ние сме загубили нашия морален компас. Липсва ни моралната полярна звезда и ние блуждаем в тъмнина, търсейки някакъв стандарт, който да ръководи нашия живот. Библията изяснява това в Притчи 28:26. Който уповава на своето си сърце е безумен. Защо? Защото сърцето е измамливо и безнадежно погрешно. И така, когато Адам и Ева се грешиха и напуснаха Едемската градина, умовете им бяха променени, сърцата им бяха увредени, моралната им преценка бе замъглена. А Библията казва, този, който уповава на своето си сърце, е безумен. Осия 8:7 сочи към центъра на проблема. Понеже посяха вятър. Ние посяхме вятъра на бунта, отхвърлихме моралното въздържание и живяхме според желанията на своето собствено сърце. Отхвърлихме Божието Слово, обърнахме гръб на полярната звезда на морала. Понеже посяха вятър, затова ще поженат вихрушка. И ние я пожънахме, като отхвърлихме моралното ръководство на Библията, като отхвърлихме Божия закон и разчитахме на своите собствени измамливи сърца. Затова днес може да се оправдае всичко. Приемането на наркотици, ограбването на жени по улиците, някой, който има проблеми в своя брак, може да оправдае извънбрачните си връзки. Вие можете да оправдаете всичко, когато липсва стандарт, защото ако няма стандарт, няма критерии за добро и зло и затова Библия казва, те посяха вятър, затова ще поженат вихрушка. Има ли в Библията някакво указание за нарастващите престъпления? Ще престанат ли те? Има ли нещо, което да спре беззаконието в нашето общество? Наистина има. Чуйте това. Псалом 111, 7 и 8. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, направени са с вярност и правда. Библията казва, че всичките му заповеди са непоколебими. Те са утвърдени до вечни векове. Десетте Божии заповеди не са устарели. Те не са за една отминала цивилизация. Десетте Божии заповеди наистина са моралния гръбнак и на нашето съвременно общество. Ако отхвърлим Божия закон, човешкият закон няма повече сила да оправдава. Ако отхвърлите Божиите закони, вие не ще уважавате обществените. Из цялата Библия има един морален компас за мъже и жени. Псалом 19, 7 стих казва, «Законът на Господа е съвършен». Законът на десетте Божии заповеди е Неговият съвършен кодекс на поведение. Валиден ли е и днес този закон? Или той просто е даден в древни времена, написан за евреите, във време, когато за мъже и жени богове станаха техните къщи, техните визитни картички, техните коли, тяхната работа, Бог казва, да нямаш други богове, освен мен. Във време, когато ние се отдаваме на себеогаждане и егоистично се себевеличаем, Бог казва, не си прави кумир, да не им служиш, нито да им се покланяш. И във време, когато мъже и жени споменават на празно Божието име и когато скъпото Исусово име е стъпкано в прахта, това име, за което ангелите казват свят, 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 за това име днес Бог казва, не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. И във време, когато животът на мъже и жени е изпълнен със стрес, и безпокойство, Бог все още казва, помни съботния ден, за да го освещаваш. В това време на бунт и младежко непокорство, Бог все още казва, почитай баща си и майка си. Това време, в което избухват бомби и хиляди загиват, и във време, в което из цялата страна хората възприемат абортите като начин на контролиране на раждаемостта, Бог все още казва, не убивай. И в едно време на извънбрачни връзки, когато девойки и юноши губят своята девственост, в едно време на пренебрегване на съпружеските задължения и на незачитане на морала, Бог се обръща към това поколение с думите, не прелюбодействай. Във време на кражби и измами, в едно време, когато мъже и жени често не се съобразяват в работата си с някого и придобиват това, което другите изработват, не много отдавна една фабрика понасила такива загуби, че собственикът се принудил да назначи пазач, който да проверява всеки излезащ служител. Когато един човек си тръгвал и на изхода пазачът го проверил, открил под неговото сако колан с инструменти върху него. В универсален магазин една клиентка изглеждала доста пълна. Охраната я проверила, за да открие под собствения и полуофер още пет. В едно време, когато собствеността и вещите означават толкова малко за някои, Бог поставя нещата на мястото им и казва, «Не кради!» И в едно време не лъжи, не свидетелствай лъжливо против ближния си. В едно време на нарастващ егоизъм, не пожелавай. Законът на десетте заповеди е моралният гръбнак на нашето общество. Божият закон е спойващият елемент, който обединява обществото в едно цяло. Нека сега да си представим едно общество, в което липсва Божия закон. В него би имало кражби, не ще имате никакви права върху собствеността си, ще се разбиват домове и обществото не ще има закони против това. Да помислим за прелюбодейството, многобройни съпруги, да помислим за проблемите на децата и родителите. Божият закон е този спойващ елемент, елементът, който лежи в основата на цялото общество. Законът на десетте заповеди не е бил написан върху пясък, за да бъде измит от водите. Той не е бил написан върху паважа, за да бъде по-късно изтрит. Не е бил написан върху хартия, за да бъде изгорен. Божият закон е написан върху каменни плочи, не от човешка ръка, но от пръста на живия Бог. Те би трябвало да са важни, щом като са написани лично от живия Бог. Всъщност, непослушанието към Божия закон е довело до бунта в небето. Какво е причинило беззаконието на една трета от ангелите? Сатана започнал да сее своите лъжи. Той казал, че не е необходимо да се покоряваш на Бога. Сатана казал, че не е необходимо да се следва Божия закон. Една трета от ангелите загубили небето поради своето непослушание и бунт. Този бунт от небето се пренесъл на земята. Когато тези ангели дошли на земята, Бог дал на Адам и Ева свободата на избора. Бунтът на ангелите в небето им струвал самото небе, а бунтът на земята струвал на Адам и Ева Едемската градина. Когато Адам и Ева послушали гласа на злия Люцифер, те посрамени напуснали тази градина, защото въстанали против Бога. Непослушанието струвало на Адам и Ева градината. Непослушанието води до нещастие, до разбити сърца, до скръб, то води до смърт. Библията казва в Римляни 4:15, но дето няма закон, там няма нито престъпление. Сега ме следвайте. Ако няма закон за ограничаване на скоростта, то аз бих могъл да карам с 60, 70, 80, 90 или 100 км в час. Ако няма закон за ограничаване на скоростта, аз бих могъл да карам толкова бързо, колкото желая. И така, ако отхвърлим закона, то няма да има такова нещо като престъпление. Но какво е престъпление? Речникът Уебстър ни казва, че престъпление е престъпването или нарушаването на някакъв закон, било то граждански или морален. Библията ни казва, че грехът е нарушаване или престъпване на Божия закон. Ако отхвърлите закона, няма да има грях, а ако няма грях, няма да се нуждаете от Спасител. Така че отхвърлянето на закона означава, че няма грях и че аз не се нуждая от Спасител. Виждате, че някои християни, които имат много странни идеи, те имат разбирането, че законът е бил за хората от Стария Завет, а благодатта за хората от Новия Завет, и че днес ние не се нуждаем от закон. Но ако ние не се нуждаем от закон, то значи не съществува грях. А Библията казва в Римляни 6:23, заплатата на греха е смърт, а Христос е дошъл да ни спаси от греха. Така че ако кажем, че не се нуждаем от закон, няма да има грях. Ако няма грях, ние не ще загубим вечния живот. Ако не сме загубили вечния живот, ние не се нуждаем от Христос. С отхвърлянето на закона, ние отхвърляме нуждата от Спасител. Какво учи Библията относно закона и благодатта? Битие 26:5 разкрива, че в дълбока древност мъже и жени са били верни на Божия закон. Понеже Авраам послуша гласа ми и опази заповедите ми, повеленията ми и законите ми. Авраам е послушал гласа на Бога. Ангелите в небето проявили непослушание и загубили небето. Адам и Ева проявили непослушание и загубили райската градина. Още от древността, самият Исус кани мъже и жени да бъдат послушни на Неговия закон. Христос не е дошъл да отхвърли закона. Действително, Библията казва в Матей 5:17, «Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците». Дошъл ли Исус да разруши закона и пророците? Да или не? Не. Той казва, не съм дошъл да разруша закона и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Исус не е дошъл да разруши Божия закон, но е дошъл да изпълни закона. Как Исус изпълни закона? Исус дойде да издигне, разшири и задълбочи закона. Исус отхвърли ли заповедта не убивай? Как мислите? Исус отхвърли ли заповедта не кради? Хората от Стария Завет са били осъждани при кражба, а сега в Новия Завет ние сме под благодат и можем да крадем, така ли? Вярно ли е това или не? Исус каза ли добре е да се убива, добре е да се краде, добре е да се прелюбодейства? Той дойде за да изпълни закона, което означава да ни покаже как да живеем. Исус е живият закон. Исус каза, че ако се разгневите, вие нарушавате духа на закона, който казва не убивай, защото в действителност гневът предразполага към извършване на убийство. Исус каза, ако погледнеш жена и я пожелаеш, ти си нарушил заповедта не прелюбодействай. Исус каза ли, че е добре да си прелюбодейства? Той дойде, за да утвърди заповедта и да ни покаже, че ако мислите не са чисти и делата ни не ще са чисти. Така ли е? За коя от заповедите Исус е казал, че може да се престъпва, понеже сме християни? Казал ли е Той нещо такова? Съвсем не. Исус не е дошъл да разруши закона, но да го изпълни. Действително, в Лука 16:17 се казва, «Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне». Това е съвсем ясно, нали? Аз, разбира се, бих послушал Исус, отколкото който и да е било проповедник днес. А вие? И ако този проповедник ви каже, че не е нужно да се спазва Божия закон? Когато те се грешават, това става под нашепванията на собствените им сърца. А това, което подсказват сърцата ни, води до грях, защото естественото сърце е изпълнено с себелюбие, грях и зло. Аз бих предпочел да слушам Исус, отколкото най-добрия религиозен учител. А ти, приятелю? Исус казва, че е по-лесно небето и земята да преминат, но не и една точка от закона. Вярвате ли на това тази вечер? Наистина Божието Слово е истина. Спомнете си онази жена, която бе заловена в прелюбодейство, която хвърлиха в нозете на Исус. Евреите я бяха осъдили, но Исус започна да пише техните грехове върху пясъка със собствения си пръст и когато нейните обвинители си тръгнаха, той я запита, «Къде са онези, които те осъдиха?» «Върви си и продължи да вършиш това, което си вършила досега. Това ли е, което той каза?» Каза ли той, «Ти сега си под милост и не трябва да се безпокоиш за закона, който казва не прелюбодействай. Върни се към своя начин на живот». Исус и каза, «Аз те прощавам напълно, давам ти моята милост, независимо от това доколко си съгрешавала, но иди си сега с тази милост, иди си с благоволение и сила и повече не съгрешавай». Така че милостта не те води към непослушание, но до послушание. Евангелието на Йоан 15:10, Исус казва, «Аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов». Ако Исус е пазил заповедите на Отца, защото го е обичал, аз също ще искам да обичам Отца и да пазя заповедите Му. Действително, Исус каза в Йоан 14:15, «Ако ме любите, ще пазите моите заповеди». Аз го обичам. А какво ще кажете вие тази вечер? Той е направил толкова много за мен и ако Неговата милост ме спасява от моето минало, тази същата милост може да обвърже моя живот, да го промени и да ми даде сила, за да водя един праведен живот. Горко на тази ръка, горко на този човек, който се стреми да промени Божия закон, защото Божият закон е гръбнакът на цялото общество. Харесвам начинът, по който го изразява Били Греем. Доктор Греем казва следното, «Десетте заповеди никога не са били неактуални». Вие съгласни ли сте с доктор Греем? Аз наистина съм съгласен. Били е прав в това, че 10-те заповеди никога не са били неактуални. Или можем да кажем, че те важат за всички хора от всички поколения, защото изразяват волята на живия Бог. Действително, в първо послание на апостол Йоан 5:3 се казва: защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Има някои хора, които мислят, че Божият закон е много тежък, но той не е тежък, приятелю. Как показваме любовта си към Бога? Ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди. Любовта винаги води към послушание и никога към непослушание. Но има някои хора, които казват: Марк, аз съм малко объркан. Аз мисля, че когато Исус е дошъл, е казал да не се безпокоим за 10-те заповеди. Казал е само: обичай Бога и обичай ближния си. И това е всичко, което трябва да съблюдаваме. Е, добре, не трябва да се тревожим от никакви човешки изказвания. Когато в своята милост Исус влезе в едно любящо сърце, послушанието повече не е трудно. То става лесно. Нека да помислим за това. Някои хора имат много объркани разбирания по този въпрос. В Матей 22, 37 и 38 се казва: да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. Знаете ли, че има хора, които винаги са ми казвали: Марк, всичко, което трябва да правим, е да обичаме Бога. Не трябва да се безпокоим за 10-те заповеди. Просто само да обичаме Бога и да обичаме нашия ближен. Исус не е казал да отхвърлим 10-те заповеди. Моля, последвайте моите разсъждения. Казал ли Исус, че 10-те заповеди трябва да бъдат отхвърлени? Той е казал: не мислете, че съм дошъл да разруша закона. Аз дойдох, за да го изпълня. Знаете ли, че Исус цитира Стария завет? Това не е Новият завет, но той цитира Второзаконие 6:5, където се казва: и да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, и стихът, който казва: обичай ближния си като себе си. Но погледнете какво казва той: да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. След това той продължава, а втора подобна на нея е тая: да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стои целият закон и пророците. Той казва: обичай Бога и обичай ближния си. На тези две заповеди стои законът. Първите четири заповеди ми казват как да обича Бога. Последните шест заповеди ми казват как да обичам своя ближен. Така че ако трябва да сведем цялата Библия до една дума, то това е любов. Ако трябва да я съберем само в два израза, те ще бъдат: обичай Бога и обичай своя съчовек. Първите четири заповеди ми казват как да обичам Бога. Последните шест заповеди ми казват как да обичам моя ближен. Така че наистина, ако съм човек изцяло изпълнен с любов, аз съвсем естествено ще желая да се покорявам на Божия закон с Неговите 10 заповеди. Обичай Бога и обичай своя ближен не ме карат да не се покорявам на 10-те заповеди, но те са основата на всичките 10 заповеди. Има хора, които се смущават от друго нещо. Те казват: Марк, нека да ти попитам нещо. Смущавам се от това какво в действителност означава Новия завет, думата «обичай Бога и обичай своя ближен». Смущаваме всичко това. Как мога да получа вечен живот? Защото аз мислех, че спасението идва по благодат, а за спасените по благодат единственият закон е законът на любовта. Аз мислех, че спасението е дар, а ти сега казваш, че се спасяваме чрез пазене на Божия закон. Ние придобиваме ли нашето спасение? Е, добре, в Римляни 6:23 се казва: заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Можете ли да придобиете спасението чрез спазване на закона? Можете ли да заслужите своето спасение? Какво е спасението? Дар. Така че спасението е нещо, което аз никога не придобивам. Спасението винаги е дар. Сега чуйте какво казва апостол Павел: по благодат сте спасени. Ефесяни 2:8. Наистина е така. Не сами, но това е дар от Бога. Спасението е единствено по благодат. Пазим ли закона, за да заслужим нашето спасение, или спазваме закона, защото идваме при Исус? Той ни спасява и ни води към послушание. Ние не сме спасени, защото пазим закона, но когато сме спасени, ние желаем да пазим закона. Действително, това може да ви помогне да разберете. Преди известно време изнасях лекции в един град в щата Масачузетс. Бях говорил и за закона. Два дни по-късно ми предстоеше среща и много бързах, понеже закъснявах. Затова натисках педала на гъста, но забелязах, че жена ми става нервна. Тя ми казваше: «Скъпи, намали малко». Но аз си отвърнах: «Не се безпокой, мила». Имаше ограничение на скоростта 70 км в час, но аз карах може би с 80 или 90. И както карах, забелязах край пътя мъж в синя униформа, с шапка, имаше спряна кола. И аз казах на жена си: «Познаваш ли този мъж?» А тя ми отговори: «Не, скъпи, но скоро ти ще се запознаеш с него». И така полицаят вдигна палката си и ми даде знак да отбия встрани. Аз отворих прозореца и се усмихнах, а той ми каза: «Документите ви, моля». И аз извадих своята пасторска карта и му я подадох. А той отговори: «Пасторе, дайте си документите за правоспособност». Дадох му документите си за правоспособност и когато го видях, че се кани да попълни акт, разбрах, че с мене беше свършено. И аз му казах: «Преди да ми попълните акта, мога ли да ви разкажа една история?» И той много се зачуди какъв е този проповедник. После каза: «Е, добре, пасторе, стреляй». «Няма да стрелям», му отговорих, «ще ви разкажа история». «Давам ви 2 минути, пасторе». Тогава аз започнах: «Вижте, аз съм на ваша страна. Тък му говорих на аудиторията за нарушението на закона и за това, че гражданите са длъжни да се подчиняват на закона. Вие ги залавяте след като вече са го нарушили, господине, а аз се опитвам да ги предпазя от нарушаване». Виждате ли, ние сме в един екип и понеже сме такива, не бихте ли могли да ми дадете благодат веднъж? И полицаят ме погледна и ми каза: «Е, добре, пасторе, ще ви дам благодат. Качвайте се в колата си и вървете». И така под какво бях, когато наруших закона? Аз бях под закона и заслужавах какво? Веднъж, когато зададох този въпрос на една аудитория, една дама извика: «Смърт!» «Почакайте малко, госпожо», отвърнах. «Аз не съм застрелял никого». «Какво заслужавах, когато наруших закона?» «Заслужавах да ми напишат акт, нали?» Но понеже ми бе дадена благодат, аз не бях под закона. Качвам се в колата и казвам: «Скъпа, не съм под закона, даде ми си благодат, продължаваме». И увеличавам скоростта на 130 км в час. Когато се качих в колата, вече не бях под закон, а под благодат. Ограничението бе 70 км в час, но аз карах с 60. Аз бях под благодат, но трябваше да внимавам да не наруша закона отново. Това не е ли съвсем просто? Когато Христос умря на кръста, Той не направи това, за да продължавам да нарушавам Божия закон или човешките закони. Той не направи това, за да правя аз каквото си искам. Благодатта никога не води до неподчинение, но обратно до подчинение. Тя не те кара да нарушаваш закона, но да го спазваш. Благодатта не те отвежда в робство на греха поради нарушението на закона, но те освобождава от него. В Божия закон ние намираме удовлетворение, намираме щастие и радост. Не законът бе прикован на кръста, но Исус. Той увисна там, защото ние нарушихме закона. Така че в подножието на кръста аз намирам прощение, намирам смисъл и благодат. Там откривам Неговата любов. Но някой ще каже: «Апостол Павел, бих искал да ме разберете добре. Какво означава да бъдеш под закона?» Моля, следвайте ме внимателно. Римляни 6, 14 и 15. «Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат». Тогава какво? Да грешим ли, понеже не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Нека да ви задам един въпрос. Казва ли Библията ни, че не сме под закон? Не ставайте нервни, просто помислете за това, което ви питам. Казва ли такова нещо Библията? Да. Вижте какво се казва. Вие не сте под закон. Но казва ли Библията, че понеже не сме под закон, можем свободно да го нарушаваме? Там се казва: «Понеже не сте под закона, а под благодат». Тогава какво? Да грешим ли? А какво е греха? Грехът е беззаконие или нарушение на Божия закон. Защото не сме под закон, а под благодат. Да не бъде. Така че каквото и да значи изразът да бъда под закон и да бъда под благодат, да си под благодат не означава да нарушаваш Божия закон, защото Библията казва да не бъде. Но какво всъщност означава да бъда под закон? Апостол Павел обяснява това в Римляни 3, 19 и 20. А знаем, че каквото казва законът, Казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всеки го и целият свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Да бъдеш под закона означава да бъдеш виновен, означава да бъдеш под законовата система на спасението. Или с други думи, да се опитвам да спася себе си. Това означава да се опитвам да живея праведен живот отделно от Христа. Да бъда под закона означава, че нямам познание за Христа, че нарушавам Неговия закон. Означава, че съм виновен, защото законът ме осъжда и аз продължавам да го нарушавам постоянно. Да бъда под закона означава да бъда под осъждение, да нося вина, но когато дойда при Христа, вече не съм под осъждението на закона, който съм нарушил, но вече съм под благодат и съм опростен. Затова Библията казва в Римляни 3:31, тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Така че чрез вяра ние утвърждаваме закона. Когато сме под закона и стоим далеч от Христа, ние ставаме виновни и под осъждение. Но когато дойдем при Исус, вече сме под благодат и сме опростени. Той ни дарява ново сърце и ни прави способни да обичаме, да се подчиняваме и да спазваме Неговия закон. И така, ние вече не сме под осъждението на закона, който сме нарушили. Римляни 8:1. Сега, прочие, няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Ние вече не сме под осъждение. Терзанията на съвестта са отминали. Вината, която те смачква, която съкрушава духа и прогонва радостта, е отнета. Ние идваме при Исус и Той казва, «Дете мое, аз зная, че ти не успя, аз зная, че ти бе паднал. Дете мое, аз зная, че когато ти бе далеч от мен, много пъти се опитваше със собствени сили да вършиш добро, но нито веднъж не успя. Ела, дете мое, аз те очаквам, ръцете ми са протегнати към теб, аз желая да те пригърна. Осъждението вече е отнето, вината ти е премахната, ти си напълно опростен, моята благодат те опрощава. Но освен това, аз ще предам на твоето сърце нов живот. Ще те направя способен да живееш по друг начин. Законът не те спасява, но неговата цел е да ти покаже, че имаш нужда от Спасител. В Римляни 3:20 се казва, понеже чрез закона става само познанието на греха. Законът ми показва, че съм грешник. Действително, законът е нещо подобно на огледало. Нека да предположим, че работя нещо по двигателя на колата си. След това влизам вкъщи, но на носа ми има петно от грес, също на бузите и брадичката ми. И моята съпруга ми казва, скъпи, носът и бузите ти са изцапани с грес. А аз отговарям, не, няма никакъв грес по лицето ми, скъпа. Не усещам нищо. И тя ми казва, елай се виж на огледалото. И аз отивам пред огледалото, усмихвам се и виждам голямо петно от грес тук и друго тук. И тогава аз се ядосвам на огледалото, свалям го от стената и го стъпквам. Сега проблема е решен, огледалото вече го няма. Огледалото ми показва, че съм изцапан. Но аз се нуждая от нещо повече от огледало, което да ми каже, че съм изцапан. Имам нужда от сапун, за да измия лицето си. Аз се нуждая от нещо повече, отколкото да разбера Божия закон. Нуждая се от нещо повече, отколкото да разбера чрез Божия закон, че съм съгрешил. Аз имам нужда от Божията благодат, за да ме очисти от греховете ми. Божия закон ми казва, че съм паднал, а Божията благодат ми прощава падението и ме прави способен да живея нов живот. Забележете какво ни казва посланието на апостол Яков. Ако някой е слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа лицето си в огледалото, понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде благословен в дейността си. Библията казва, когато гледаш в огледалото на Божия закон, тази вечер ти погледна ли в огледалото на Божия закон, почувства ли, че не си бил честен, че понякога си измамвал, че не си морално чист, почувства ли, че не си имал че си имал бунтовно поведение, че не си живял в хармония с някои страни на Божия закон. Този закон, който ти си нарушил, те осъжда, но той също те води при Исус. И когато разбера, че съм изцапан, че съм непокорен, че съм съкрушил сърцето му, аз прибягвам при него и той отнема от мен вината и осъждението. Той ми дава нов живот. Ние не чупим огледалото, когато ни казва, че сме изцапани. Така че отхвърлянето на Божия закон не е начина да се справим с вината. Някои хора казват, проблема с вината мога да разреша, като отхвърля Божия закон и повярвам, че няма разлика между добро и зло. Но това само би задълбочило вината. Вината може да бъде добра или лоша. Тя е добра, ако те води към разрешение на този проблем чрез Исус, ако те води към Спасителя. Законът ми показва, че съм грешник, но вината от нарушаването на този закон, която тежи върху мен, ме води при Исус. И аз коленичай казвам, Господи, съгреших, отнеми, моля те, тази вина и това осъждение. И Христос наистина прави това. Библията ми казва, че когато се изправя, аз съм опростен, променен и преобразен. Аз съм способен да започна нов живот в Исус Христос. Приятелю, Исус протяга ръце към теб и ти казва, че животът ти може да бъде обновен. Но какво общо има това с книгата Откровение? Ела с мен на остров Патмос, за да видиш как стария пророк Йоан пише книгата Откровение. Гледате мотив на Свети Йоан, който се намира в една малка църква на остров Патмос, там където е написана книгата Откровение. Бог знаел, че в последните дни на човешката история в обществото ще се шири беззаконие. Затова Бог ни призовава да се върнем обратно. Откровение 12.17. Тогава змеят, т.е. Сатана, се разяри против жената, която е символ на църквата, ще научим по-късно за това, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Точно в последните дни Бог ще има хора, които ще го обичат, тогава когато обществото се разпада поради неморалност. Откровение 14.12. Прочетете с мен, моля. Тук е търпението на светиите. Думата светии означава вярващи. Търпение означава издръжливост. Продължаваме нататък. На тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. В последните дни на човешката история ще има хора с вяра в Исус, които ще го обичат и ще му служат поради вярата си. В едно време на сексуална неморалност, измама и присвояване, във време, когато закона се потъпква, Бог ще има хора, които ще спазват Неговия закон. Те правят това не за да бъдат спасени, но защото вече са спасени и защото обичат Исус. Той е направил толкова много за тях и това, с което те се отплащат, е да живеят за Него. Той умря за тях, затова те живеят за Него. Те спазват Божия закон, защото вярват, че е справедлив. Вярват, че това е най-добрият и най-щастливият начин да се живее. За тях не представлява бреме да спазват този закон. За тях той не е някакво ограничаващо изискване. След като Бог е показал как да живея, чрез 10-те заповеди, аз бих желал да ги спазвам, защото знам, че моят небесен баща няма да ми даде нито една заповед, която да ме направи нещастен. Всичко, което той иска от мен, е за мое добро, защото Бог иска да съм щастлив. Безопасният път е да го следваш и да му се довериш. Той не само, че ни дава чудни дарове, прощение, милост и обновление на сърцето, но Той отдаде за нас самия себе си на кръста. Затова най-силният мотив за подчинение е този, че Христос увисна на кръста и гвоздите бяха забити в ръцете Му. Кръвта се стичаше по китките Му. Тръненият венец бе поставен на Неговата глава. Най-силният мотив за подчинение е това, което Той е направил за нас. По време на войната във Виетнам, един млад войник казал следните думи на 6-те свои другари от батальона. Аз ви гарантирам, че всеки от вас ще се прибере у дома. Най-важното нещо за мен е да заведа всеки от вас благополучно у дома. Това било в края на войната. Те били обстрелвани от виетнамските войници. Куршумите прилетали над главите им. Лейтенантът се изтеглил назад в един окоп. Излязъл един човек, втори, трети, четвърти, но шестият останал там. Той бил прострелян в краката. Лейтенантът знаел какво правят с пленниците, знаел как ги обесват на дърветата, знаел как страдат пленените американски войници. Той казал, каквото и да става, аз ще отида и ще го спася. И така, този лейтенант пълзял по корем под вражеските куршуми, достигнал до ранения войник, започнал да го дърпа и го довлякал до окопа. Лейтенантът бил ранен в гърдите, гърба и врата и починал веднага. Той отдал живота си за този войник. В края на войната, родителите на младия лейтенант, който починал, искали да се срещнат с войника. Те му казали, искаме да те поканим на вечеря. Бихме желали да разговаряме с теб. Искаме да научим нещо за храбростта и героизма на нашия син. И така той дошъл. Майката била приготвила чудесна трапеза. Но този млад мъж, когато сина на тези родители спасил във войната, през цялото време се смеял, шегувал се относно войната, било ужасно преживяване. Държал се неприлично на масата, правил си глупави шеги. Когато вечерята свършила, бащата придружил този млад мъж до колата. Той потеглил със свирещи гуми, заминал си неблагодарен. Бащата се върнал обратно вкъщи, а майката седяла на дивана и плачела. Тя погледнала през сълзи и казала, «Нашия син, нашия скъп син, заради този ли умря? Нашия син умря заради него?» Колко е неблагодарно да се отплатиш с толкова малко на някой, който е дал толкова много. Колко е неблагодарно да се отнасяш така лекомислено към този, който е умрял. Когато си мисля за Исус, увиснал на кръста, със стичаща си по лицето му кръв, когато си помисля как даде всичко за моето спасение, най-малкото нещо, което мога да направя, е да падна в нозете му и да кажа, «Господи, искам да живея за Теб. Не мога да дам толкова малко на един, който е пожертвал толкова много. Той умря, за да мога да живея аз. Най-малкото нещо, което мога да направя, е да живея за Него. И в своята немощ, когато гледам към този закон и разбирам, че не мога да го спазвам, че моралните изисквания са прекалено високи, аз коленича до леглото си и поканвам този, който ми прощава и ми дава благодат, да влезе в моето сърце, да промени живота ми и да ми даде сили. Аз викам към Него, нуждая се от Тебе, Исусе, всеки час. Слушайте, когато Стив пее тази чудесна песен, нуждая се от Тебе всеки час.
Most
Тебе всякий час, о Господи, о как жадувам аз, близо бъди, от Тебе се нуждая, много се нуждая, сега благослови ме, Спасителю. Чувствате ли това тази вечер? Станете и запейте. От Тебе се нуждая всеки час. Запейте всички в Америка и Канада. Нека да се помолим. Татко Небесен, благодарим Ти за Исус. Когато мислим за смъртта Му на кръста, когато мислим за Този, Който е направил толкова много за нас, най-малкото, с което можем да отговорим, е да отдадем живота си на Него. О, Татко, ние идваме при Тебе и признаваме, че сме нарушили Твой закон, признаваме, че сме съгрешили. Ние Ти благодарим за Твоята благодат, за Твоята милост и за това, че Христос премахва нашето осъждане. Благодарим Ти, че отнемаш нашата вина, страха и безпокойството. Благодарим Ти, Татко, че ни даваш ново сърце и ни правиш такива, каквито наистина искаме да бъдем. Подаряваш ни живота, който желаем. Татко наш, ние викаме към Тебе с цялата си душа. Ние се нуждаем от Тебе всеки час. Благодарим Ти за живия Христос. В Неговото име. Амин. Амин.